Amnesty.
Non, le livre est excellent.
Oui.
Est excellent.
Oui.
Ah ouais, si, et tout est chiant. Ah ouais, si, tire très long.
Oui.
Et aussi, le sujet, tire du sang ou hic. تكسر الكتاب وتعرف شو بدي يصير بالاخير يعني في سيستانس بدي بيشوقك يعني بدي تكسر تعرف شو بدي يصير بالاخير بعدين في quelque chose de religieux bien que parfois très rare sont les choses dont je suis pas tout à fait d'accord يعني انا بحكيك بصراحة
عرفت
يعني في اشياء ريليجيوز انا ما كتير جو سي داكور افيك بس بالنتيجة بسكو يعني انا سا ايا لا بريير ايا ديو ايا تو سا alors je suis très contente de la fin
tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord dans quoi et donc dans quel péché
par exemple je suis pas d'accord que Satan un jour ait eu l'idée de du repentir jamais
mais c'est un ange déchu.
Oui, ben jamais. C'est quelqu'un, Satan est quelqu'un qui ne veut jamais se repentir.
Moi, je ne suis pas d'accord. Et non, je suis partie du principe qu'on voudrait toujours voir le bien quand même Satan.
Oui, on est d'accord. Le malin ne se repent jamais. Il ne veut que le mal.
Justement.
Il ne veut que le mal.
Il a tenté. Il a pensé, mais il ne l'a pas fait.
Et justement, yani, l'idée du repas, yani, c'est quelqu'un que je ne peux pas, yani, ma bédère, Kourma ou Bichir.
Mais Anna, dans mon livre, je ne suis pas avec lui.
Oui, je sais. Quand il y a la prière, c'est quelqu'un yani, qui a toujours menti. Je ne suis pas d'accord.
Mais j'aurais aimé les connaître. J'aurais aimé les connaître comme tu les listes. Badin, est-ce que tu es choqué du fait qu'un curé peut pécher?
Tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Et même le curé, oui. Ça c'est normal. Tout le monde peut pécher parce que nous avons la nature humaine.
D'accord. Mais peut-être ce qui t'a choqué. Ce qui t'a choqué, c'est le. Ismaïli. Je voulais te demander, est-ce que toi, ce qui t'a choqué, c'est le fait qu'il demande à célébrer les sacrements?
Pardon, j'entends mal.
Ce qui t'a choqué, c'est le fait qu'il ait...
m'a choqué.
C'est le fait qu'il ait voulu célébrer les sacrements?
Qui voulait célébrer les sacrements.
Et donc ça t'a choqué?
C'est pas que ça m'a choqué. Je ne peux pas admettre que chose aussi sacrée que ça soit entre les mains de Satan. Me choque dans le sens choc, non. Je n'admets pas que des choses sacrées comme ça soient entre les mains de Satan. Parce qu'un curé peut pécher, oui, naturellement, il peut pécher. C'est un être humain qui a les faiblesses de l'homme. Il peut pécher. Le péché en lui-même, c'est quelque chose d'humain parce que nous sommes des gens très faibles. L'important, c'est de sortir du péché.
En utilisant ces cartes avec Satan, je voulais te montrer jusqu'où il a été.
Et Il a continué son PCG. Oui, il avait le choix. Il a mille fois à mourir. Et
انت انسانة وفية.
ما ممكن يعني ما يطلع منك هيك. هلا مثل ما انه يوما ما اذا بترجع لبني عن لبنان بدك تكتب شي حلو عن كندا. يعني انت انسانة وفية ما في. عرفت كيف؟ انه انا ما بي ما بي ما بتعذب جنب قصتك يا كري بس ولا شي من هاللي كتبتيه عذبني لانه انا بعرفك انك هيك.
Baden, je voulais te demander le passage sensuel, comment tu l'as trouvé?
طبعا لفام هاي
لوري
فان ما باس اوكي لا لا سي باكري
سي با فولغير سي سا اوكي
لا لا سي باكري باكري لا لا حتى انا لا الاشياء اللي لطشتني قلت لك اياها دغري هلا بس سالتيني اول ما بلشت بالكتاب رغم انه بتعرفيني قديش انا بحب لبنان قد ما وصفتيها حلو تمنيت تكون ايرلندية.
اوكي ليزا سافا جي اي سو كو جو فولي اي توا كومون سافا
سافا بس بدي سكو جو فولي تدي انه فريمان سيسيل انه وحده غيري كانت لازم تندهش من هالكتيبه اللي كثير حلو اللي كتبتيها بس انا هالقد بعرفك منيح وهالقد بعرف قديش دونت يو كاباب انه حسيتها شي طبيعي انك انت تكتبي هالقد حلو بس بقدر اقول لك شغله انه توصيل انا ما بقتل قد قويه مثلك بس اضطريت بعض الاحيان التجي للديكشنري لافهم
انا تشفتت عملت قصد
عملت قصد؟
ايه امرار
تتكعيني اللي يعني
ليش؟ مغرورة انا وحدة مغرورة
لا مش مغرورة انت شطورة
ايه تسأل لابوك
هلو سجيل بس بترجيكي رجا خاص بقول لك اكتبي
ما عم بكتب في ثلاثة خلصوا
طيب
الاديتور انستغفر انا والقديم سي بور سلا كيسكو جالي تدير بدي اكتب شيء عن لبنان شو بتنصحيني اكتب عن لبنان
يعني هلا يا سيسي الوقت الحاضر وضع لبنان كتير مزري حالة اقتصادية تعبانة العالم هريانة فما هالقد عايشين بهالجو مش قادرة انك تكتبي عن شي حلو
يمكن لانو
انت بدي يعني في ناس ما عم بيقدروا ياكلوا عم بيصحدوا في ازمة اقتصادية كتير
بيجوع
نحن تحت وطقطة
فبقيت
ما قادرة انك تكتبي شي حلو رغم انه انت ما رح يطلع منك الا الشي الحلو
يعني
بس هلا مش قادرة اقلك شي
اوكي J'ai compris, je l'ai trouvé dans mes souvenirs ou dans la documentation, là, je dois écrire sur le Liban quelque chose. Patrick, on peut pas écrire quelque chose sans biaiser, mais je peux faire quelque chose sans... En tout cas, je vais réfléchir, c'est pour cela que je fais mes recherches. Et... بعدين
ايه قالك فاكرين كيف كان مواضيع الكتاب؟
ما فهمت شيري، ما فهمت.
قالك باتريك، قالك سألت باتريك كيف كان مبيع الكتاب، مبيع الكتاب اللبناني.
اي قلتو بيان كمان، ايه الكتب اللي كانوا عند انطوان راحوا، ان يبقى بكو نبيعوا تلت ارباعهم. الى في اوسي الى في الى اوسي اربكو دو كادو اوسي بور لا بريس وكلهم هول. لا ريلاتيفمون الي ساتيسفي، الي ساتيسفي.
الحمد لله الحمد لله بابا
C'est ça, c'est peut-être les gens ont acheté plus pour lui faire plaisir que pour avoir le livre de Cécile Layal.
Le livre est excellent,
Cécile. C'est ma bière fou du livre. Il est ma bière fou.
Sans compliment. Mais sans compliment. C'est pas parce que je ne te complimente pas. Parce que le livre est excellent, c'est à lire. C'est à lire.
Tu sais avec qui je suis en contact et en très bon terme, le Abed Kinaman.
مين؟
أباك نعمان.
والله.
Il sert un livre, il l'a pas encore lu, il va le lire et me donner aussi son feedback. Hein, c'est intéressant.
Et qu'il te donne.
Eh, mais encore, il met du temps. Hein, c'est un homme très occupé. طيب إيزا.
أنا سيسيل عارف أنه طولت على التلفزيون ودفعتك مصاري.
مالي ما أسف.
كثير مبسوط بهنيك وبهنيك ألف مرة على هالكتاب الحلو. فريمون سي كان تالون فريمون. فريمون بس هيدا كنت مخبيتيه عني.
هلا هيدي شغلة كيف بدي أقول لك؟ هلا هي طلع مني شيء كومون دير. كومون جورديز. هي طلع مني شيء على فان.
كل عمرك بتطلع
لا شفتيها
منك مخبتيه عني. كل عمرك طالع منك شيء بس انت كدلاره كنت مخبتيه علي. على كل حال بهنيك كثير 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 وكثير بظنن الكتاب سمة يعني بارول دونار. كيف بارول دونار؟
سيسير تكتبها انت لي كروت
ان شاء الله.
اوكي شيري.
وجسي سير كده بلزمه. وبعتذر اذا كنت صريحه معك ببعض الاشياء اللي
بتقولها. No, au contraire, c'est ce que je veux. Moi, je ne veux pas qu'on me dise des compliments juste pour me faire plaisir. Je veux une critique, mais avec. Je vais à la recherche, je vais à la pêche des critiques. Hein. Je ne veux pas que les gens me disent pour me faire plaisir, oui, c'est très bon. Je veux la vraie critique.
Non, les critiques, elle l'écrit, maintenant, critique, là, on le sira, ou là, on le vocabulaire, ou là, si, là, ça, elle a le mot d'orange.
Eh, ok Lisa. Ton papa va bien? Papa va bien?
مثل العادة.
ايه ومولي.
إذا لم تطر لي مثل العادة.
اوكي ومولي.
أنا بس احكي بمسئيس.
اوكي.
هلا مبسوطة حكيت معك، خليني مبسوطة حكي معك.
اوكي شيري. الو ابيانتو. الو.
اوكي شيري جيت عم براس تريفوت.
انا جبت دير كو جو تام. ايه.
ما اوسي.
اوكي.
تام بوكو إذا تام براس تريفوت تام تيتا.
ايه ستة هي بالعربي.
بوسك مثل بوسة التيتا.
ايه بس انت كنت تقوليها غير شيء مثل المحبين مدري كيف تقوليها، كنت تقوليها غير شيء.
بوسة انا بوسك بوسة التيتا مارون كيف تقول؟ هيدي بوسة المحبين.
اوكي هيك
الرعدة.
انا هيدي اللي كنت بدي اسمعها. اوكي شيري. اوكي
يلا
اشتغل انا يلا باي باي ليزا باي.
يا حبيبي سماي
الو 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 الو
une minute et demie.
D'accord.
Fait que vous gardez la ligne, ça sera pas long.
D'accord.
Et qu'on le voit dans la promesse de plus haut de toi, que rien ne s'arrête.
Vous un peu nous présenter le cadre où se situe l'action de ce roman, La Soudane entassée, et après on viendra au sens de ce titre et un peu à l'intrigue se déroule.
Oui, l'action du roman La Soudane entassée se déroule en Irlande, une Irlande catholique.